Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Nga ky edicion veçojmë këta tituj. Kosova ngec në antarësime dhe njohje të reja. Sulme në Kabul, së paku 7 të vrarë. Arrin në Shtetet e Bashkuara rasti i parë me Ebola. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish lideri i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić bën sot deklaratat përmbyllëse në gjyqin e tij për gjenocid. Karadžić, i cili mbron vetveten në tribunalin e Hagës, përballet me 11 akuza, përfshir atë për orkestrimin e masakrës së Srebrenicës. Prokurorët kanë konstatuar se Karadžić ka qenë forca lëvizëse e fushatës gjenocidiale për spastrimin e Bosnjës nga popullata jo serbe. Ata kërkojnë burgim të përjetshëm për të. Së paku 7 persona janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur nga dy shpërthime vetvrasëse në Kabul të Afganistanit. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë talibanët. Policia ka thënë se të dyja shpërthimet kanë pasur në shënjestër autobus që transportonin trupa të ushtrisë afgane. Dhuna e fundit vjen një ditë pasi Afganistani dhe SBA-ja kanë nënshkruar një marrëveshje e cila u mundëson afro 10.000 trupave amerikane të mbetën në Afganistan edhe pas përfundimit misionit luftarak ndërkombëtar në fund të këtij viti. Drejtoria e Shërbimit të Sigurisë të Shteteve të Bashkuara, Julia Pearson, ka thënë se agjencia e saj ka dështuar të mbrojë shtëpinë e bardhë. Komentet vijnë disa ditë pasi një veteran i luftës në Irak, i armatosur me thik, ka hyrë në ndërtesë dhe ka vrapuar në përgjysmën e katit përdhes para se është kapur nga rojet. Duke folur në një seancë dëgjimore para Kongresit, Pearson ka thënë se e pranon fajin për performancën e papranueshme të agjencisë së saj më 19 shtator. Zëdhënësi i presidentit Barack Obama ka thënë se ai ka besim se Pearson do të bëjë reforma në siguri. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama takon sot në shtëpinë e bardhë kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Dy liderët pritet të diskutojnë kërcënimet që paraqesin militantët e Shtetit Islamik, programi bërthamor i Iranit, si dhe për procesin e ngjecur të paqes midis izraelitëve dhe palestinezëve. Në adresimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 29 shtator, Netanyahu ka paralajmëruar se një Teheran i armatosur me armë bërthamore mund të paraqesë cënim më të madh se militantët e Shtetit Islamik. Një person në Texas të Shteteve të Bashkuara është diagnostikuar me virusin e Ebolës. Kjo është hera e parë që sëmundja vdekjeprurëse konfirmohet në SBA. Pacienti së voni ka udhëtuar në Afrikën Perëndimore, kanë thënë zyrtarët e shtetit. Ai tani është duke u mbajtur në izolim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe udhëheqësi i Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve kanë diskutuar për protokolle të rrepta të izolimit për të kufizuar rrezikun e më shumë rasteve të Ebolës. Ebola ka vrarë mbi 3.000 njerëz në Afrikën Perëndimore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Formimi i institucioneve të reja, Zenel, mbetet tema më e përfolur. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Me këtë temë, Valona, nga përditshmja tribuna shkoqisim pikpamjet e analistëve politik sipas të cilëve te kalimi ngërçit institucional mund të bëhet duke shkuar në zgjedhje të reja, pasi sipas tyre zgjidhje e mirë nuk është krijimi një qeverie teknike me një kryeministër konsensual. Bazuar në vlerësimet e njohësve të zhvillimeve politike, e përditshmja tribuna ka vënë pas se Kosovës i duhet një qeveri stabile, por edhe një opozitë e fortë e cila do të mbante nën kontroll punën e qeverisë. Kësisoj, si shkruan gazeta, është shumë mirë të mendohet për zgjedhjet jashtëzakonshme në rast se nuk te kalohet ngërçi, sesa të mendohet për një eksperimentim të tillë. Duke vënë pas sfidat që ka Kosova dhe nevojën për reforma, gazeta thekson se këto nuk mund të bëhen nga një kryeministër konsensual, i cili nuk e ka fuqin politike për të balafaquar me problemet të cilat i ka Kosova pra. Lidhur me zgjedhjen e leadershipit të ri, analistët politik i kanë thënë përditshme së tribuna se ngërçi politik do të zgjidhej me një kryetar të kuvendit konsensual, por jo edhe me një kryeministër konsensual, sepse qeveria edhe me kryeministër konsensual nuk do të kishte opozitë të fortë e cila domosdo i duhet të Kosovës në këtë fazë. Valona.
Reflektimi në ngërçit politik në zhvillimin ekonomik është shpesh teme e gazetave në Prishtinë. Çfarë keni veçuar, Zenel?
Po, Valona, duke vënë pasë është e pafalshme për politiken që të bëhet penges, ka që paka përcyeshme për biznesin e përdiqme e Kosova sot vlerëson se planet investive të shumicës e bizneseve kosovare janë pezulluar në pritje të krimit të qeverisë re. Gazeta konsideron se një ngadalësim i zhvillimit ekonomik për shkak të mos konstituimit të institucioneve pas zgjedhjeve parlamentare të mbajtura 4 muaj më parë, nën kupton më pak vende pune, më shumë varfëri, më tepër importe, më pak prodhim, dhe si rjedhoi eksport më të dobët. E përditshmja Kosova sot sekson se faturën e fundit për pasojat e mos konstituimit të qeverisë do të paguen qytetarët e Kosovës, sepse si që ka vënë pa gazeta, politikanët rezultojnë të jenë më të pasurit e shoqërisë, shpesh me pasurit që nuk justifikohen me të ardhurat që i marrin gjithë muaj. Valona.
Për fund, Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë sferën e përkësimit. Gazeta sekson se dita ndërkombëtare e përkësimit në Kosovë shënua me vetëm një ngjarje dhe kjo u organizua nga klubi i shkrimtarve. Në asnjë formë, a manifestim tjetër institucional nuk u fole, nuk u përmend dita e urave të qytetrimeve. Ministria e Kulturës përligj injorimin e saj me përkrahjen financiare që i ka dhënë klubit e në këtë kuadër dhe ngjarjes së dritarët e përkësimit. Përkësuesit letrarë në këtë ditë botërore të përkësimit ndjejnë më shumë revoltë ndaj përbuzjes që i bëhet përkësimit si akt letrar dhe standardit që nuk e ka. Vlera e përkthyesve, për cilët thuhet se mbajnë gjallë shpirtin e epokave, duket frazë e ftohët për institucionet e Kosovës, thekson gazeta, e cila ka vënë pas se përkthimi është punë serioze artistike, e cila në Kosovë asnjëherë nuk është konsideruar si e tillë. Përkrahja për përkthyesit në Kosovë gjithmonë ka qenë edhe në bazë të interesave klanore, shkruan posierash e përdiqmja zëri.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenel Buzuku, për pasqyrën e shtypit. Politikani austriak Johannes Hahn, i cili pritet të emërohet komisionar për fqinjësi dhe negociata të zgjerimit të Bashkimit Evropian, ka thënë të martën para Parlamentit Evropian se nuk do të ketë zgjerim të BE-s për 5 vjetë të ardhshëm. Duke folur për Kosovën, ai ka thënë se atje ka ndodhur një dinamik e cila nuk do ta bëjë aq të vështirë për 5 vende të BE-s që nuk e kanë njohur pavarësinë e saj, ta bëjnë një gjë të tillë. Detajet e tjera nga Bruxelles në i sjell Augustin Palokaj.
Gjatë kësaj seance, Hahn ka rikujtuar se edhe kryetari i jashtëm i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, kishte thënë se nuk do të ndodhë zgjerimi i mëtejmë i BE-s në 5 vitet e ardhme, sepse duhet të fokusohemi në konsolidimin e brendshëm. Thënë të drejtën, asnjë nga vendet partnere në rajonin e Ballkanit nuk do të mund të jetë gati për të antarësuar në BE. Kjo megjithatë nuk do të thotë bllokadë në procesin, por e kundërta. Si prioritet në procesin e zgjerimit dhe në raportet me vendet e përfshira në këtë proces, Hahn i sheh tri çështje: sundimin e ligjit, ekonominë dhe funksionimin e duhur të demokracisë. Këto tri krahas kapacitetet administrative do të jenë vendimtare. Motra ime do të jetë kualiteti parashpejtësisë, ka thënë Hahn, duke thënë se sa i përket sundimit të ligjit dhe respektimit të drejtave themelore, nuk do të ketë kompromis nga ana e Bashkimit Evropian. Ndërkaq rreth Kosovës, i pyetur për pozicionin e 5 vendeve të cilat ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, Hahn ka thënë:
In Hinblick auf Kosovo, ich denke, da ist eine Dynamik eingetreten, eine Dynamik, die auch...
Në rastin e Kosovës, mendoj se ka zhvillim të një dinamike, dinamik e cila nuk do të bëjë të vështirë as për vendet të cilat nuk e kanë njohur deri më tani Kosovën, ka thënë Hahn. Ka patur po ashtu edhe pyetje lidhur me Serbinë, e cila edhe pse është duke negociuar hyrjen në Bashkimin Evropian, nuk po mbështet pozicionin e BE-s rreth sanksioneve ndaj Rusisë. I pyetur se a mund të ecë Serbia drejt BE-s përmes Moskës, Hahn ka thënë:
Wenn man in Richtung Beitritt geht, dann müssen auch die Signale.
Kur një shtet dëshiron të ecë drejt antarësimit, atëherë edhe sinjalet për katse duhet të vinë nga ai shtet, është përgjigjur Hahn, duke thënë se do të diskutohet me politikanët e Serbisë lidhur me pozicionin e tyre, por nuk është e lehtë. Han ka thënë se ajo do të vizitojë vendet e rajonit dhe do të inkurajojë ato për të vazhduar procesin e reformave dhe për të shfrytzuar 5 vitet e ardhshme që të parafrohen sa më shumë me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloqaj.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se institucionet nuk kanë ndonjë strategji konkrete për njohje të reja dhe antarësime në mekanizmat të ndryshëm ndërkombëtar. Ish-ministri i jashtëm Skënder Hyseni kritikon qeverin për një gjë të tillë, ndërsa paralajmërimet autoriteteve se së shpejti do të vinë edhe njohjet nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, analisti Halil Matoshi i vlerëson të kota. Dëgjojmë kronikën e Arton Konushevcit.
Ish-ministri i jashtëm Skënder Hyseni nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se qeveria e Kosovës është ajo e cila ka dështuar në hartimin një strategjie frytëdhënëse të zbatueshme për antarësim të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar.
Është e pasqyrueshme pse qeveria dhe ministria e jashtëm nuk ka aplikuar të zëm për antarësim në Këshillin e Evropë. Të gjitha kushtet dhe predispozitat për aplikim në këtë mizën janë plotësuar dhe madje edhe votat mjaftueshme ka, po që se do të vinte deri te votimi për aplikacion në Kosovë në Këshillin e Evropës.
Ai tha se edhe ngjecja në njohje të reja është e pakuptueshme dhe se sipas tij kjo gjendje ka ardhur si pasojë mungesës së një strategjie që e fryte.
Tazam asambleja e përgjithshme në OKB kaloi, kemi pa 3-4 takime gjithsej që i ka pas prezidentja, edhe ato për atë sa kanë pas mundësi me i përcjell kanë qenë takime përsëritura që i ka pas edhe ministri i jashtëm edhe on kur kanë qenë ministri i jashtëm. Kjo tregon për një mungesë e plani afat gjatë dhe strategjie. Do me thonë punohet ad hoc, edhe prezidenti, edhe ministri jashtëm, edhe gjitha ta të mirën në politikë jashtëm, janë duke bërë pun ad hoc, jo pun sistematike dhe planifikume.
Ka theksuar Hyseni dhe ka shtuar se si qytetar dhe si ish ministri jashtëm nuk e di sakt se sa është numri i shteteve që ka njohur Kosovën deri më tash.
Edhe unë jam shumë kurreshtar me ditë sa është numri i sakt.
Njohja nga ishujt Solomon ishte e fundit që ka ardhur për Kosovën. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se një ndër shkaktarët kryesor në ngadalësimin e njohjeve të reja është ngërçi politik në vend. Sipas tyre, nëse kjo gjendje vazhdon, atëherë Kosova mund të rrezikojë rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Për analistin politik Halil Matosh janë tre faktorë që kanë ndikuar në mos njohje të mëtejme të Kosovës nga shtetet anëtare të OKB-s. E para, sipas tij, janë zhvillimet në lindjen e mesme dhe në Ukrainë. E dyta, ofenziva e Serbisë në OKB dhe tek shtetet veç kundër njohjeve të Kosovës. Dhe e treta, sipas tij, është keq qeverisja në Kosovë.
Këto janë tri arsyet sipas meje që njohjet ndërkombëtare mungojnë, por edhe antarësimi i Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare po ashtu dhe janë neglizhuar dhe Kosova nuk po arrin dot që t'ja dalë për t'u antarësua.
Zyrtar nga Ministria e Punëve të Jashtme kohëve të fundit kanë deklaruar se Kosova shumë shpejt do të njihet nga disa shtete, madje duke thënë se mund të ketë njohja edhe nga 5 vendet anëtare të BE-s që nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Këto pohime të qeveritarëve, analisti politik Matoshi i konsideron si të kota.
Nuk ka ndonjë strategji efektive me gjithë mekanizmat e një shoqërie të organizuar politikisht që të arrijë këto synime, po të arrijë tek njohjet. Sa e përket njohjeve nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, objektivisht unë mendoj se kemi të bëjmë me neglizhencë, mosdije dhe mos kompetencë të faktorit kosovar përkatësisht leadershipit saj qeverisë së Kosovës dhe ministrisë së jashtme.
Ndryshe institucionet financiare ndërkombëtare në të cilat Kosova tashmë është antare me të drejtat e plota kanë për qëllim zhvillimin ekonomik të vendeve antare duke dhënë kredi për projekte të ndryshme me kushte më të favorshme dhe periudhë më të gjatë maturimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevcin.
Parambilljes kujtojmë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova ngec në antarësim dhe njohje të reja. Sulme në Kabul së paku 7 të vrarë. Arrin në Shtetet e Bashkuara rasti i parë me Ebola. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashk në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.